Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Kali ini kita ngobrol dengan salah seorang perencana keuangan di Finansialku, yaitu Pak Gede Indra. Halo Pak, apa kabar?
Halo, siang Pak Melvin, kabar baik Pak. Bapak apa kabarnya?
Kabar baik juga, wah luar biasa.
Luar biasa, ya.
Hari ini aku tuh mau ngobrolin ini salah satu produk yang paling sederhana, produk bank atau produk keuangan yang sederhana, yaitu deposito. Karena banyak orang itu, senior-senior yang saya temuin itu katanya udahlah pensiun tuh hidupnya dari bunga deposito aja cukup gitu. Nah, kita akan bahas sebenarnya masih relevan nggak sih? Kalau dulu mungkin relevan ya, nggak tahu kalau sekarang relevan nggak. Nah, pertama deh, aku mau nanya, terkait sama bunga deposito, boleh nggak sih jelasin itu seperti apa dan jenis-jenisnya itu seperti apa? Apakah itu bisa diambil bulanan gitu?
Oke, boleh-boleh Pak. Jadi, mungkin sebelum kita bahas tentang bunga deposito, kita mesti mention deposito itu apa sih? Gitu ya, nah. Kita mesti jelasin apa itu deposito dulu gitu Pak. Deposito itu seperti yang mungkin banyak dari kita maupun teman-teman udah familiar. Deposito itu kan produk simpanan atau salah satu instrumen investasi berupa produk simpanan yang ditawarkan oleh bank ya, di mana memang nasabahnya sendiri itu diwajibkan untuk menyetor dana simpanannya terlebih dahulu kepada bank sesuai jangka waktu yang disepakati di awal gitu. Nah, jangka waktunya itu sendiri yang umum itu berkisar antara 1, 3, 6 maupun 12 bulan, biasanya seperti itu. Nah, deposito sendiri itu mempunyai suku bunga yang ditawarkan. Jadi selama dana tersebut disimpan, nanti si nasabah akan mendapatkan keuntungan tuh atau imbal hasil dari pihak yang dibayarkan nantinya oleh pihak bank sebesar suku bunga yang disepakati di awal. Itu Pak. Nah, suku bunganya inilah yang nanti akan dibayarkan dalam bentuk bunga deposito tiap bulannya, seperti itu. Nah, umumnya suku bunga deposito ini lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan tabungan biasa gitu. Nah, tadi kan suku bunga udah disepakati di awal dan nantinya si nasabah yang memiliki deposito nanti akan mendapatkan bunga deposito tiap bulannya. Nah, bunga deposito ini biasanya dibayarkan ke rekening milik nasabah sendiri dan bunga deposito ini sih bisa menjadi alternatif ya bagi nasabah yang ingin mendapatkan pendapatan tambahan maupun ingin meningkatkan arus kas bulanannya nih. Karena deposito ini bisa dibilang relatif aman dan relatif mudah untuk pencairannya. Kurang lebih seperti itu untuk definisi awal untuk bunga deposito sendiri, Pak Melvin.
Ya, berarti intinya kita nabung, tapi uangnya di-lock, dapat bunga lebih gede gitu.
Nabung, di-lock, sesuai jangka waktu, nanti akan dapat pembayaran imbal hasilnya ya, berupa bunga deposito gitu Pak.
Oke. Wah, itu memang produk deposito tuh produk yang pertama kali saya jual tuh waktu saya kerja di bank.
Oke, iya Pak ya.
Yeah. Dulu at that time sempat masih di bank, bisa Pak. Jualan 8% tuh, LPS tuh masih.
Wah, LPS masih tinggi LPS tuh Pak. Sekarang nggak ada
apa itu segitu. Cuman sekarang bunga 8% deposito. Tuh bunga promo ya, bukan bunga yang tawarkan.
Wah, iya. Itu pun kalau 8% biasanya sih ke bunga kredit promo. Iya Pak.
Iya, zaman dulu jualnya segitu. Dan teman-teman tau gak sih, kalau zaman dulu banget ya, tahun 98 krisis-krisis tuh deposito tuh bunganya bisa di atas 10% loh. Setahu aku tuh ya, BCA ya, BCA tuh nawarin 20% loh.
Itu 98-an mungkin ya Pak.
Saat krisis. Makanya orang-orang zaman dulu ngapain investasi udah deposito aja cukup ya, karena bunganya ya, gede ya. Banget dulu. Nah sekarang beda, angkanya ya, beda betul, banget.
Betul. Gitu. Betul, Pak.
Pak Gede pernah cobain deposito nggak di bank?
Iya, saya punya deposito sih, deposito berjangka saat ini, Pak.
Itu hitung-hitungan bunganya udah pernah coba cek belum? Hitung-hitung bunganya gimana?
Oke, kalau sepengetahuan saya secara umum sih perhitungan bunga deposito, nah tadi kan kita udah sempat bahas itu di deposito sendiri, nasabah diminta menyetorkan dananya ya, atau ada nominal pokoknya. Kemudian ada jangka waktunya, lalu ada suku bunganya juga. Nah, untuk menghitung bunga depositonya, nah komponen-komponen ini sih yang dipakai, Pak. Jadi perhitungannya itu kurang lebih untuk mendapatkan bunga depositonya, itu nominal pokoknya dikali dengan suku bunga deposito yang kita dapatkan atau kita sepakati dengan bank. Kemudian itu dikali dengan jangka waktunya, Pak. Jangka waktunya ini dalam satuan hari ya, Pak. Lalu dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun. Itu bisa 365 ataupun 366 hari sesuai dengan tahun yang sedang berjalan gitu, Pak. Jadi misalkan nih, kita punya atau kita mau tempatin deposito nominalnya 10 juta gitu. Lalu bunga kita dapatkan dari bank itu 5% misalkan. Nah, untuk tenornya atau jangka waktunya sendiri kita tempatkan selama 12 bulan. Nah, untuk jumlah harinya itu di 365 hari. Hitung-hitungannya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi, tadi kan nominal pokoknya itu 10 juta, kalau kita kali 5% dikali 365 hari untuk jangka waktunya, dibagi dengan jumlah hari per tahun, yang dalam hal ini adalah 365, itu kalau kita kalikan semuanya, bunga yang kita dapatkan itu sejumlah 500 ribu, Pak. 500 ribu itu secara kotor ya, Pak ya. Atau gross. Nah, ternyata deposito ini kan dikenakan pajak juga, Pak, PPh final 20%. Nah, untuk mendapatkan nominal bersihnya atau bunga deposito bersihnya dari 500.000 tadi kita kali 20% lagi, Pak. Untuk pajaknya ya. Untuk pajak depositonya 500.000 dikali 20% itu dapatkan angka 100.000. Nah, untuk mendapatkan bunga deposito yang bersih atau net ya, bunga deposito gross tadi yang 500.000 itu dikurang dengan besaran pajak 100.000, 500 dikurang 100.000, hasilnya 400.000. Nah, net deposito yang kita dapatkan dari simulasi itu adalah 400.000, Pak Melvin. Kurang lebih cara menghitung bunga depositonya seperti itu sih, Pak Melvin, sepengetahuan saya.
Oke, yes, boleh-boleh. Tadi benar, Pak. Hitung-hitungannya kurang lebih seperti itu juga sih. Biasanya orang yang nggak paham itu, yang gagal paham itu biasanya gini, orang tulisnya gini kalau di bank ya. Bunga 3 bulan 4% P.A. Bunga 6 bulan 4,5% P.A. Nah, dikiranya itu ya 3 bulan itu dapatnya 4,2% gitu, kalau 6 bulan dapatnya 4,5, padahal sebenarnya itu bunga tahunan, teman-teman.
Bunga tahunan, betul banget,
ya,
Pak.
Ya, biasa perbankan kalau tulis bunga itu biasanya per annum, disingkatnya PA gitu.
Iya.
Annum.
Betul, betul.
Gitu. Pak Gede, kalau misal ini deposito itu sebenarnya kalau dalam perencanaan keuangan itu buat apa ya? Ada nggak sih? Kalau aku cuma tahu untuk dana darurat, ada lagi nggak buat apa?
Iya, nah deposito kalau dari karakteristiknya kan, seperti kita bahas tadi, dia relatif aman, Pak. Relatif aman, tetapi memang suku bunga yang ditawarkan tuh masih jauh lebih rendah tuh kalau kita bandingkan dengan produk investasi seperti obligasi, reksadana, maupun saham. Nah, keunggulan deposito dibanding produk-produk investasi lainnya tersebut, ya ada di likuiditasnya, Pak, atau gampangnya si deposito ini dicairkan dibanding produk lainnya gitu. Nah, kalau kita compare dengan obligasi ataupun saham, nah obligasi atau saham kalau kita mau cairkan dananya, kalau kita punya investasinya ya sebelumnya, itu kan kita mesti jual produknya dulu, Pak. Nah, kita kan nggak bisa, misalkan nih, kita perlu dananya sekarang. Kita punya obligasi atau saham dalam portofolio kita dan kita butuh dana cepat nih gitu. Nah, kita perlu jual obligasi atau saham itu dulu kan. Nah, di hari itu belum tentu ada yang mau beli obligasi atau saham kita. Nah, sehingga obligasi ataupun saham itu kalau dibandingkan dengan deposito, kelemahannya di sana tuh, Pak. Dari sisi likuiditasnya. di obligasi atau saham dibandingkan dengan deposito itu kurang liquid. Jadi masih lebih liquid si deposito. Nah, karena likuiditas deposito lebih unggul dibanding investasi obligasi atau saham tersebut, maka deposito disarankan untuk mewujudkan tujuan keuangan jangka pendek, Pak, atau di bawah 1 tahun gitu. Nah, jadi misalkan teman-teman punya rencana liburan nih, atau rencana pengen beli kendaraan baru nih dalam 1 tahun ke depan gitu. Disarankan sih teman-teman bisa tempatkan dananya itu dalam investasi. Nah, investasinya itu bisa dalam bentuk deposito, Pak. Karena satu, suku bunganya lebih tinggi dibanding tabungan tentunya. Dan yang kedua, relatif lebih gampang dalam pencairan dananya gitu, kurang lebih.
Kalau ini deposito buat orang pensiunan yang, ya udah deh, gue pensiun tapi hidup dari bunga deposito aja deh. Menurut Pak, jadi gimana?
Oke, nah. Kalau untuk bagi nasabah gitu ya, bagi teman-teman yang sudah memasuki masa pensiun, tentu kan kalau dari sisi perencanaan keuangan, memang sebaiknya memilih aset yang lebih konservatif ya Pak, yang return-nya atau hasil keuntungan investasinya itu bisa lebih stabil gitu ya Pak. Nah, deposito ini menawarkan keamanan dan stabilan tersebut. Karena kalau punya deposito, pasti tiap bulan kan itu sudah pasti bunganya dibayarkan ya. Ini dengan asumsi deposito yang kita miliki dari bank yang kredibel ya Pak ya, dan tidak bermasalah gitu dari sisi kinerjanya. Nah, dengan punya deposito itu udah pasti tiap bulan teman-teman yang dalam masa pensiun yang punya deposito pasti dapat bunga depositonya itu. Itu kenapa mungkin sebagian dari teman-teman yang masukin masa pensiun lebih prefer untuk punya deposito tuh Pak, karena keamanan dan kestabilan itu sih.
Betul. Cuma perlu diingat, kalau misal menurutku ya, yang perlu diingat tuh kayak gini, deposito tuh mungkin bisa jadi salah satunya gitu kan. Jadi kalau menurut saya, pensiunan punya deposito tuh benar, tapi jangan 100% deposito. Kenapa?
Yes.
Sekarang itu tuh bunga deposito tuh 4,25% dikasih pajak 20%. Berarti 4,25 itu dikali 80% tuh berarti berapa tuh? 4,25 kali 80%. Berarti cuma dapat
3,4%. Ya.
Ya. Nah, 3,4%, sedangkan kenaikan harga-harga makanan lah, kayak beras lah, kayak minyak lah, dan lain sebagainya tuh bisa di atas 3,4%. Kalau versi BPS itu sekitar 5%an mungkin ya, inflasi Indonesia atau kenaikan harga. Jadi nggak ngejar, jadi makin lama tuh bukan uangnya kita tambah bernilai, tapi uangnya kita itu malah jadi nggak bisa beli ini itunya malah kurang terus gitu. Nah, makanya itu jangan semuanya di satu deposito. Kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu mungkin relate ya, deposito aja gitu, bunganya gede-gede, inflasinya juga masih lebih bawah gitu, ya masih bisa. Tapi kalau sekarang, berat kayaknya ya. Jadi makanya harus dikombinasiin.
Betul Pak, mesti ya. Dikombinasikan dengan instrumen yang lain sih.
Betul, nah teman-teman ya. Kalau mau, mungkin masih bingung lah ya, instrumen investasinya apa aja, pengen belajar secara private atau apa, kalau pengen tahu lebih private, kalau udah pengen coba praktek, kalau udah pengen dibantu review berkala, teman-teman bisa kontak juga nih, atau mungkin juga mau konsultasi juga tentang investasinya, sekarang udah benar atau belum, itu bisa hubungi Pak Gede Indra. Bisa lewat Instagramnya Pak Gede di
@gautamavia.
Oh ya, atau juga di @financialku.com. @gautamavia atau @financialku.com atau di websitenya financialku.com. Sekarang kamu bisa konsultasi langsung, bisa ngobrol-ngobrol sama perencana keuangannya, dibenerin, atau kamu misal pun mau belajar private pun bisa. Ya siapa tahu kan banyak orang itu kalau belajar investasi di kelas umum gitu ya, takut nanya gitu karena dipikirnya nanti, aduh pertanyaannya bodoh gitu dan lain sebagainya gitu. Nah kalau private kan jauh lebih enak gitu. Pak Gede, tadi ngelanjutin diskusi kita sebelumnya nih Pak. Kalau
boleh.
Dari segi keuntungannya selain dapat bunga, terus kalau itu likuiditas, apalagi ya. Itu Pak, keuntungan deposito.
Iya Pak, jadi selain dua hal itu yang bisa jadi keunggulan deposito, nah deposito ini itu bisa dijadikan tagunan atau jaminan kredit Pak.
Ya, bisa.
Misalkan kita lagi mau ajukan kredit usaha gitu, kredit usaha ataupun kredit KPR misalkan. Nah, kalau kita punya deposito, kita bisa jaminkan atau agunkan deposito kita itu sebagai pertimbangan tambahan agar si bank dapat menyetujui kredit yang kita ajukan, gitu Pak.
Yeah.
Nah, selain itu, dengan, ya tadi kan udah dibahas juga ya, sifatnya liquid, si depositonya itu, dan selain itu juga dengan kita punya deposito yang bunganya dibayarkan tiap bulan, kita bisa lebih tertata nih dan terencana dalam merencanakan keuangan kita, khususnya dalam membuat budget arus kas kita, Pak.
Okay.
Dan kemudian keuntungan punya deposito sendiri, nah deposito ini dijamin LPS sampai dengan 2 miliar. Dengan 2 miliar, tapi ada ketentuan suku bunganya juga, Pak. Nah, saat ini suku bunga deposito yang dijamin oleh LPS itu sampai dengan 4,25% untuk deposito dari bank swasta. Bank umum swasta. Ya, betul. Bank umum swasta. Dan 6,75% untuk BPR. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dana sampai dengan maksimal 2 miliar gitu ya, di bank yang menawarkan suku bunga hingga 4,25% untuk bank umum, itu seluruh deposito teman-teman itu mungkin dijamin oleh LPS. Jadi terjamin kalau kita punya deposito.
Terjamin itu artinya kalau misal sampai gagal bayar banknya, itu dibayar sama LPS atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
Betul. Kalau misalkan banknya gagal bayar, gitu ya, gagal bayar baik pelunasan deposito maupun ditambah dengan bunga-bunganya, nanti LPS yang akan menjamin pembayaran deposito tersebut, Pak.
Kalau Pak Gede, ada studi kasus nggak? Bank apa atau mungkin kejadiannya dulu-dulu yang pernah kejadian gitu ada nggak sih? Kalau aku kok belum pernah memperhatikan ada itu ya.
Oke, kalau untuk kasus-kasusnya atau real case-nya sebenarnya bisa dicek di web LPS sendiri, Pak. Di web LPS sendiri ada histori pembayaran dari deposito-deposito dari bank-bank yang memang peserta LPS juga, tapi ya mungkin mengalami kesulitan pembayaran pada nasabah-nasabahnya gitu ya, Pak. Jadi LPS mesti turun tangan. Jadi di sana datanya ada di web LPS.
Oke, teman-teman juga coba aja boleh tuh. Oh, nggak salah tuh lps.go.id ya?
lps.go.id ya.
.go.id, government ya? Ya,
lps.go.id. Ya.
Ya, oke. Okay. Nah itu teman-teman coba bisa lihat ya, itu ada resolusi bank, itu ada mekanismenya apa, bank apa yang dilikuidasi dan lain sebagainya.
Betul.
Jadi uang kita tuh aman gitu di bank. Yes,
ya,
dan
betul,
ini
Pak.
Tuh setauku tuh kejadiannya itu setelah 98 mungkin ya, setelah Krismon ya, baru ada LPS ya setauku ya.
Betul, Pak. Jadi setelah
98,
iya betul banget. Setelah 98 cenderung untuk monitoring lembaga keuangan khususnya bank itu sangat ketat ya, Pak ya.
Sangat ketat.
Iya, betul. Karena saya merasakan ya, Pak ya. Kebetulan saat ini bekerja di satu grup bank gitu. Dan memang untuk pelaporan sendiri, pelaporan ke regulator sendiri, cara berkala dan memang banyak banget laporannya, Pak. Tiap bulannya itu cukup banyak sih laporan ke regulator.
Oke. Pak Gede, sekarang kalau tadi nih, hidup dari bunga deposito, katakanlah, tadi yang kita bahas itu kan salah satu alternatifnya deposito. Kalau hidup dari bunga deposito kan, jadi kayak pensiun itu hidup dari deposito kan salah satu alternatif. Tapi yang lainnya lagi kan ada kemungkinan diversifikasi kan, nggak cuma dari deposito doang gitu. Nah kalau ternyata depositonya dirasa kurang cukup, gimana nih? Ada nggak pilihan apa lagi gitu?
Iya, jadi seperti yang Pak Melvin juga share tadi kan, bunga deposito kalau untuk zaman sekarang ya kurang nendang kan ya. Jadi mesti dikombin, dicampur dengan instrumen investasi yang lain nih agar
nendang.
Agar tujuan keuangannya, agar nendang betul, tujuan keuangannya juga bisa tercapai gitu, Pak. Nah, instrumen-instrumen yang bisa dicoba itu tentunya disesuaikan lagi dengan jangka waktu tujuan keuangan masing-masing orangnya, Pak, dan juga preferensi risiko dari masing-masing orang gitu. Nah, alternatifnya itu ada saham tentu. Saham kalau bisa dibilang itu bisa jadi menguntungkan dalam jangka panjang, terutama untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, Pak. Nah, kalau kita lihat saham-saham blue chip perbankan dari let's say 4 bank swasta terbesar di Indonesia lah ya. Itu keuntungannya bisa sekitar 10-20% per tahunnya lah, Pak. Nah, kalau kita compare dengan deposito kan jauh ya. Suku bunga depositonya ya maksimal sekarang di 4-5 gitu ya. Sampai 5. Nah, kalau dibandingkan dengan saham justru itu selisihnya jauh kan. Nah, untuk menambah keuntungan itu teman-teman bisa coba untuk investasi di saham. Itu alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang kedua, kalau mau investasi yang lebih konservatif gitu ya, teman-teman bisa coba obligasi nih. Obligasi itu seperti yang kita tahu, obligasi itu surat utang ya. surat utang baik yang diterbitkan oleh negara ataupun oleh perusahaan gitu. Obligasi yang dijual saat ini itu menawarkan tingkat keuntungan 6-7% untuk obligasi negaranya, sedangkan untuk obligasi korporasinya sendiri itu bisa lebih dari itu, tergantung dari peringkat si perusahaannya itu sendiri, Pak. Nah, misalkan nih obligasi bank ABC misalkan, yang peringkatnya AAA. AAA itu menawarkan bunga atau kupon itu di 6.25%, sedangkan untuk obligasi perusahaan BCD misalkan dengan peringkat AA- itu kuponnya bakal jauh lebih tinggi tuh, Pak. Sesampai di 7.95%. Nah, kalau obligasi itu seperti itu, Pak. Obligasi negara, kemudian obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini punya peringkat-peringkat yang mana lebih tinggi peringkatnya itu lebih aman, tapi suku bunga yang ditawarkan lebih rendah. Sedangkan kalau peringkatnya yang lebih rendah untuk obligasi korporasi, biasanya suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi karena risikonya lebih tinggi. Gitu. Itu untuk obligasi.
Setuju sih. Jadi teman-teman, selain dengan bunga deposito, sebenarnya ada juga beberapa produk yang mirip ya, yang bisa memberikan keuntungan bulanan secara lebih keukur gitu ya. Ya tadi itu ada apa, obligasi, ada juga dividen saham, itu juga bisa salah satu pilihan. Dari sahamnya, bukan capital gain-nya, tapi dari dividennya bagi hasil keuntungan tiap tahunnya. Atau juga ada beberapa juga dari perusahaan-perusahaan fintech, itu ada P2P lending, equity crowdfunding, dan lain sebagainya itu ada. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman mau belajar investasi secara khusus, atau juga mau konsultasi tentang keuangan atau tentang investasinya, boleh langsung hubungi Pak Gede di @gautamavia, atau juga di @financialku_com, atau juga ke websitenya financialku.com, supaya teman-teman juga bisa langsung ngobrol atau konsultasiin. Oke, Pak Gede, ini kayaknya udah di akhir diskusi kita. Dari Pak Gede ada tambahan kah?
Oke, kalau dari saya mungkin sedikit pesan-pesan aja, Pak Melvin, setelah kita diskusi banyak tentang deposito gitu ya. Nah, teman-teman yang misalkan saat ini memang belum pernah mencoba produk investasi yang mungkin dananya saat ini lebih banyak ada di tabungan, yuk mari kita coba untuk berinvestasi, karena investasi ke depannya itu menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Selain itu, dengan berinvestasi, tentunya tujuan keuangan teman-teman itu akan bisa tercapai dengan lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita taruh dananya hanya di tabungan. Seperti itu, Pak. Jadi mari berinvestasi.
Oke, thank you Pak Gede. Thank you teman-teman semua. Semoga diskusi kita.
Thank you Pak Melvin.
Thank you. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman butuh bantuan untuk ngobrol-ngobrol tentang keuangan, investasi, langsung aja konsultasi. Boleh ke Pak Gede di @gautamavia atau juga di @financialku_com atau di website financialku.com. Thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Sampai jumpa. Bye-bye. Keluarga.